Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгінгі тапшыруда. Соғышта жеңінің 65 еллығы турында ешілер не ойлей. Қызған таба ешілер сәхифесінің қонағы Алсу Сәйітова. Тоқай біздің бәхетке Құдай тарапынан татар болып индірілген Илахи Зат деген язушы Зиннур Хосниер. Бұл атнада Тоқайның өлген күні еске алынды, татар дүниясында оның туған күніне әзірлік бара. Шимбе атналық күзетуінде Наиф Акмал ұзып барушы атнаның ең мүхим вақиғаларын еске түшірір, Мәтен Қарышмас Түркияда болған хәлдерге күзету тәқдим етер. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Азатлықның Прага студиясында Али Ғилми, хайырлы кеш хөрмәтле тыңдаушылар, башта бірнеше мөһим хабар қысқаша. Исландиядан таралған күл болыты арқасында Европаның зор үлешінде ұшышлар башқарылмай. Шимбе күні Варшауда президент Лех Качинский белән хушлашу мәрәсиме өтті. Қырғызстанның вақытлы хөкүмәте бәреп төшерілгән президент Құрманбек Бақиевның туғанларын изләуін дәвам итә. Олары да Бақиев тарафдарлары Жалалабад өлкәсендә аны яклап митинг үткәрде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында толыраҡ әйтәм. Прага. Исландия янартауынан таралған күл болыт арқасында шимбекінні Европының 23 елінде ұшышлар башқарылмады. Хауа аланларын япқан иллер арасында Британия, Франция, Бельгия, Германия, Швейцария, Польша, Беларус, Украина. Европының хауа айдарасы мағылметіне қарағанда жымға күнні барлығы 16 мінгіліп ұшыш тоқтатылған шулар бар ұшышларының үштен екесі. Итартас мәгълүматына караганда Русияның 15 хава алынында Европа илләренә барасы 136 ұшқыш тоқтатылған. Қазан хава алынынан Истанбул һәм Франкфуртқа барасы 2 ұшқыш юлға шықмаған. Варшау. Шимбе күнне Варшауда бір атна әлік Русияда ұшқыш қазасында хәлек болған президент Лех Качинский оның хатыны һәм тағын 94 Польша вәкілі білән хушлашу мәрәсиме өтті. Башқаланың Пилсуд майданында 96 құрбанның сүрәті орнаштырылды. Қаза болған уақыт ертеңге 8 сағат 56 минутта бар Польша бойлап сиреналар яңғырады, шаңнар соқты. Мәтәм шарасында йөзләгән мең кеше қатнашқан. Качинскийларның жиназасы якшәмбе Краковта үтәчәк. Исландиядан таралған күл болыт арқасында кайбер рәсмиләр жиназаға килә алмасқа мөмкин дийелсә дә, мәрхүм президентның гаиләсе жиназаны кичектермәде. Рәсмиләр әйтүенчә, әлегә бер җитәкче дә жиназаға килүдән баш тартмаган. Краков хаваланы 40лап илдән ұшқыш кабул итәргә әзерләнә. Польшаның хава идарасы 6 чакрымнан түбән ұшқан ұшқычларга хава ашық булачак ди. Жиназаға килергә җыенган рәсмиләр арасында Қошма Штатлар, Русия президентлары, Чехия, Словакия һәм Эстония җитәкчеләре бар. Бишкек. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыевның туганнарын эзләүен дәвам итә. Вакытлы хөкүмәт вице-президенты Азимбек Бикназаров сүзләренчә, элекке президент һәм аның якыннары коррупция, эшнәчелек, журналистлар һәм сәясәтчеләрне үтерүдә шикләнелә. Аларга барлыгы 200ләп эш ачылган. Бикназаров сүзләренчә, элекке президентның туганы, президент гвардиясын җитәкләгән Жанабек Бакыевны кулга алырга күрсәтмә бирелгән. Илен ташлап киткән һәм хәзергә Казахстанда сыйну тапкан Курманбек Бакыев исә үзенә һәм якыннарына белдерелгән гаепләүләрне кире кага. Жалалабад. Ул арада бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыев тарафдарлары шимбе көнне Кыргызстанның Жалалабад өлкәсендә митинг үткәрде. Җирле телевидениесе бинасына бәреп кереп, алар эфир вакыты таләп иткән. Шулай ук 500ләп кеше җирле идара бинасына килеп, кулга алынган элекке саклану министры Бакыт Калиевны иреккә чыгарырга таләп иткән. Моннан тыш, безнең хәбәрчебез әйтүенчә, Бакыевның тарафдарлары вакытлы хөкүмәтнең эчке эшләр министры Булат Шерниязовны кыйнаган. Шерниязов бу төбәккә элекке президентның туганы Жанабек Бакыевны кулга алырга килгән булган. Исламабад. Шимбе күнне Пакистанның төньяк-көнбатышында БМО-ның кочаклар лагерында булган 2 интихар һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 32 кеше һәлак булган, 60-тан артыгы җәрәхәтләр алган. Беренче шартлау Кыгат шәһәре читендәге Кашапака лагерында 300ләп кеше гуманитар ярдәм көткәндә яңгыраган. Бу шартлаудан зыян күргәннәргә ярдәмгә кешеләр җыелгач, шартлауның икенчесе яңгыраган. Җирле полиция җитәкчесе радиобызга әйтүенчә, бу һөҗүмнең сәбәбе мәсхәб ара низак булырга мөмкин. Аның сүзләренчә, янаулар элегрәктә килгән булган, ярты ел элек шул ук урында бер интихар һөҗүм булган. Курбаннарның күбесе Арагызай төбәгеннән качып килгән паштун шигиләре, радикаль сүннәләрнең талибан хәрәкәте шигиләр яшәгән төбәкләргә еш кына һөҗүм итә. Тәхран, Ливан, Сүрия һәм Ирак Иранның атом программын яклап чыкты. Тәхранда барган халыкара конференциядә чыгыш ясап, Иракның тышкы эшләр министры Хушияр Зибари Иранның тыныч атом программына тулы хукукы бар дип белдерде. Ливан тышкы эшләр министры Али Аль-Шами кемнең дә булса атом программын тыярга кирәк икән ул Израиль диде. Конференциядә чыгыш ясаган Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад дөньяда атом коралы таралуын күзәтү өчен халыкара бәйсез экспертлар төркеме төзергә чакырды. Хартум. Көнбатыш күзәтүчеләре Суданда үткән президент сайлаулар халыкара таләпләргә туры килмәде дип белдерә. Европа берлеге күзәтүчеләре әйтүенчә, 4 көн барган тавыш бирүләр сайлау процессының төп таләпләренә җавап бирмәгән. Башка күзәтүчеләр төркемен җитәкләгән Кушма Штатларның элекке президенты Джимми Картер да шул ук нәтиҗәгә килгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Новгород өлкәсенең Уразовка авылында Тукай фондының бүлекчәсе ачылды. Шагыйрьнең иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе журналист Риман Гыйлемханов Уразовкада узган бу чарадан тәэсирләре белән уртаклаша. Аның белән әңгәмәгә соңрак көтеп калабыз сезне. Хәзер Наиф Акмал узып баручы атнага күзәтү ясый.
Узган атнада башланган хәлләр Кыргызстандагы хакимият алмашы һәм Польша президентының җитәкчелегенең очкыч казасында һәлак булуы Бу атнада да күнүзәк темалар булып калдылар. Узган атнада Кыргызстан башкаласы Бишкектәге хакимият биналары һәм гомумән шәһәр Кыргызстанның зур өлеше оппозиция кулына күчсә дә, президент Курманбек Бакиев илнең көньягындагы тарафдарлары янына сыенып, хакимият каршылыгын дәвам итәргә тырышты. Оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәт президентка һәм аның туганнарына каршы җинаять эше кузгатканлыгын белдереп, сишәмбе көнне Бакиевның Бишкеккә кайтуын таләп итте.
Возбуждено уголовное дело на как это бывшего президента
элекке президентка җинаять эше ачылды. Әгәр ул бүген митингтан соң кайтып күренмәсә, махсус кешеләр аны кулга алачак. Чөнки узган төндә без аның кагылсызлыгын алдык.
Неприкосновенность теперь у нас и правоохранительные органы будут возможность его задержания.
Бакиев бу таләпне кире какты. Җалалабадта 4 меңләп тарафдар алдында чыгыш ясап ул, минем кешем халкымда диде. Бакиев журналистларга вакытлы хөкүмәтне танымавын әйтте.
Я не признаю такие действия.
Мин мондай гамәлләрне танымыйм. Бу аларның гамәле. Мине Кыргызстан халкы сайлады. Шуңа күрә вакытлы хөкүмәтнең гамәлләре канунсыз.
Шулай да яңа хакимият тарафдарлары көньякта да активлык күрсәтә башлаганнан соң, пәнҗешәмбедә Ош шәһәрендә Бакиев чыгыш ясаган вакытта атышлар булып алганнан соң, Бакиев шул ук көнне күрше Казахстанның Тараз шәһәренә китте. Вакытлы хөкүмәт Бакиевның президентлыктан чигенүен хәбәр итте. Әмма Бакиев тарафдарлары моны ялган хәбәр дип белдерде. Узган шимбәдә очкыч казасында җитәкчелеген югалткан Польша атна буе мәтәм эчендә булды. Президент Лех Качински якшәмбе көнне Краковтагы Вавель патшалар зиратында җирләнәчәк. Польшада президент сайлавы 12-нче яки 20-нче июньгә билгеләнәчәк. Ил җитәкчесе вазифаларын башкаручы Бронислав Комаровский төгәл көнен сәяси фиркәләр белән киңәшләшкәч әйтәчәген белдерде. Польшада яшәүче татарларны да бу фаҗига ныкты терендергән. Польша һәрвакыт татарларга яхшы мөнәсәбәттә булды. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, очкычта булган рәсми вәкилләрнең күбесе аларга ярдәм итеп килгән булган.
Погибли много людей, мудрых, хороших людей. Но татары
Бик күп яхшы һәм акыллы кеше үлдә, үлгән 96 кеше арасында 20-се турыдан-туры безгә булышалар иде. Төрле министрлар, Качинский үзе дә, алар ярдәм итеп килде. Безгә татарларга бинада бирделәр.
Президент Качинский, много людей, которые держали нас, татаров, помогали нам, много помогали нам, дали нам дом, большой дом для татаров.
Бу атнада Вашингтонда 47 ил башлыклары һәм рәсми вәкилләр катнашында атом иминлеге саммиты үтте. Бу 1945 елны Сан-Францискода БМО-ны оештыру конференциясеннән соң иң зурысы иде. Самметта АКШ президенты Барак Обаманың дөньяны атом коралыннан азат итүгә юнәлдерелгән программаның төп өлеше каралды. Кушма Штатлар президенты фикеренчә, әлеге эш үз ишенә атом дәүләтләренең тора-бара атом коралыннан орна баруын күздә тота. Ягъни коралны ясау өчен мөһим булган плутоний тупланмаларын юк итү һәм уран байытуны контрольдә тоту өчен мөһим чаралар күрү каралырга тиеш. Обама атом коралларының террорчылар кулына эләгүенә юл куймау авыр, әмма мөһим эш булуын әйтте.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
Сатып алынырга яки урланырга мөмкин атом коралы ишен шималлар дистәләр шәйлдә бар. Хәтта алма хәтле генә плутонийда йөзләгән мин гаепсез кешенең үлеменә китерергә мөмкин. Әл-Каида кебек террор оешмалары атом коралы ясар ишен шималга ия булырга кызыга һәм әгәр алар моңа ирешсә, аны һичшиксез кулланачак.
АКШ президенты шулай ук Русияның гамәлләренә югары бәя бирде.
In a major and welcome development, Russia announced
Russiyanın plutoniy yetiştirü üçin soňky reaktoru ýabuwyny eglan etýär bik mühim hem biz ony köpden kutaýdyk. Köp ýylgy tyrşyklardan soň men Kuşma Ştatlar hem Russiyanın 68 tonna plutoniy ýok etmäge kelişüwine bik şat. Bu urtaşa 17 min atom kuraly ýasarga ýetýär. Men işin biz äligi şimalny halyk işin elektr energiýasy şygaryga tutaşakbyz. For our
people. Бу атнада Исландияда ут чәчеп, күле һавага таралган янартау Европа күгендә очышларны туктатты. Янартаудан чыккан күл булытлары таралу куркынычы бөтен Атлантик океаны өстендәге һава киңлегенә яный. Бу сәбәптән Нью-Йорктан көнчыгышка таба да барлык очышлар туктатылды. Европаның күп кенә һава аланнары ябык. Белгечләр янартауларның ут чәчүе 1 елга кадәр дәвам иткән чакларда булды ди. Дөньядагы диспетчерлар, ушучылар һәм бу көннәргә сәфәрләрен планлаштырган юлчылар дүрт күз белән янартауны карап утыра.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Әнкара Кыргызстанда 7-8 апрельдә кабынган каршылык чараларыннан соң төзелгән вакытлы хөкүмәтне пәнҗешәмбе көнне тулысынча яклавын белдерде. Хөкүмәт башлыгы урынбасары бу атнада бер көнгә генә Төркиягә килеп китте. Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне җайлау адымнары дәвам итә. Төркия премьеры Әрмәнстан президенты белән Вашингтонда очрашканда Төркия тышкы эшләр министры әрмән диаспорасы белән диалог башларга чакырды. Менә шушы ике тема Кыргызстан һәм әрмәннәр белән мөнәсәбәтләр бу атнада Түркияның күн тәртибендә булды. Толырак итеп Мәктин Карышмасы.
Түркия президенты Абдулла Гүл Кыргызстанның яңа хөкүмәт җитәкчесе ярдәмчесе Алмазбек Атамбаевны пәнҗешәмбе көнне Анкарага чакырды. Атамбаев өчен президент махсус ушкыш җибәрде. Анкарага килгән Атамбаев Президент Гүл һәм башка министрлар белән очрашты. Атамбаев Төркиядән сәяси яклау һәм матди ярдәм таләп итте. Анкара бу таләпләргә уңай җавап кайтарды. Әлеге мәсьәләдә киләсе атнада конгресс чаралар күреләчәк. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Анкараның вакытлы хөкүмәткә ачык һәм тулысынча яклау белдерүе Бакиевнең илне ташлап китүе процессында да йогынты ясарга мөмкин. Анкара икенче яктан Бакиевны кабул иткән Кыргызстанга күрше ил Казахстан белән дә турыдан-туры фикер алышып бара. Төркия президенты Абдулла Гүл 9 апрельдә Казахстан президенты Назарбаев белән телефонлаша сөйләшкән иде. Очрашудан соң булган хәбәрләргә караганда Абдулла Гүл пәнҗешәмбе көнне Атамбаев белән очрашу вакытында ил ичендә проблемаларны төбәктә киеренкелекне арттырмыйча гына диалог аша тиз арада шешү кирәклегенә басым ясаган.
Türkiye Президенті яңа хакимият рәсмиләрен үз энергиясын илнең киләчәге өчен сарыф итәргә чакырды. Түркиядан тулы яклау алган Атамбаев бер көнлек сәфәре турында ясаган чыгышына түркчә алып барды. Түркия кардәш, без монда килмәсәк, безгә уят булыр иде, дип әйтте. Бакиевнең Казахстанга китеу турында исә Атамбаев, без Бакиевне үлемгә хөкем итәргә җыенмыйбыз. Үз якташлары аны таш һәм таяк белән куган, дип әйтте. Атамбаев шулай ук илдә ишке сугыш куркынышы булмавын да әйтте. Түркия Мәрмәнстан рәсмиләре Вашингтонда шашты. Атом иминлек саммиты вакытында Түркия премьеры Тайип Эрдоган АКШ башлыгы Барак Обама белән махсус шашты. Обама Түркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләренең җайлаштыру турында протоколларын һәр икенең парламентта расланыу өчен тырышлык күрсәтергә чакырды. Обама белән очрашудан бер көн алда Эрдоган Әрмәнстан президенты Серж Саркисян белән очрашкан иде. Протоколның имзалануыннан бирле 2 елның югары җитәксе беренче тапкыр Вашингтонда күзгә күз карап очрашты. Төркия белән Әрмәнстан арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләрне җайлаштыруны максат куйган протокол октябрь аенда Швеция башкаласында һәр 2 елның тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан рәсми рәвештә кул куелган иде. Ләкин протоколның тулы гамәлгә керүе өчен һәр 2 елның парламентында аның расланыуы шарт. Американ вәкилләр палатының тышкы эшләр шурасы март ае башында 1915 елга кирәләрен геноцид итеп тану турындагы тәкъдимне кабул иткән иде. Америка һәм башка чирил парламентларында 1915 елга кирәләрен геноцид дип тану турышлыкларын туктатырга максат куйган Төркия әлеге турышлыклар артында әрмән диаспорасы булуын алга сөрә иде. Һәм Анкара диаспора белән диалог сөйләшүләрен башлаячагын белдерде. Тышкы эшләр министры Ахмед Даутоулы Төньяк Америкадагы илчелекләрдән әрмән диаспорасы белән бергә барлык халыкка ачык булырга һәм алар белән диалогны ныгытырга чакырды. Әлеге тәкъдим буенча Америкадагы илчелекләр әрмән диаспорасы белән бәйләнешне арттырачак. Мәгълүм булганча Америкадагы әрмән диаспораның күпчелеге Төркиядән киткән һәм кайберләренең әледә Төркия белән бәйләнеше бар. Әрмән диаспорасы арасында шулай ук Төркия сәясәтенә карата төрле караш бар.
Бу атнада татар зыялылары Тукайның вафат иткән көнен искә алып, аның каберен зиярат кылды. Язучылар, шагыйрьләр һәм сәнгатькәрләр Тукай тууына 125 ел тулуга әзерлекнең тиешле дәрәҗәдә алып барылмавын, милләтнең Тукайны оныта баруы турында борчылып сөйләде. Апрель аенда татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган чаралар күп үтә. Бу атнада Түбән Новгород өлкәсенең Донлыклы Уразовка авылында Тукай фондының бүлекчәсе ачылды. Шагыйрьнең иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Тукайның 4-нче буын туганы Риман Гыйлемханов Уразовкага үзе барып бу яктагы татарларның Тукайны никадәр зурлавын күреп сокланып кайткан. Бу хакта ул безгә дә сөйләп бирде.
Җидәләр анда югары курслар сокучыларын интеллигенцияны нигездә шул аннан соң кем теле дигән сымагында. 300 урыны залны тутырганнары 2 пәкенне сәгать 2-дә башланды ул 3 сәгать буе барды. Үзләре шәхсиятлары укытучылар сөйләде Тукай турында. Балаларын әзерләгәннәр, анда инсценировкалар эшләгәннәр, су анасы шүрәләр буенча шигырьләрен укыдылар Тукайның үзләре бик яхшы әзерләнгәннәр, инде тырышканнар, мин нисе сокландым. Русча сүз кыстырмыйча, яхшы бәйт балалар шигырьләр укып шунда, аннан соң анда халык бетне икенче төрле мөнәсәбәттә, беренчедән Тукайга һәм үзене үзен белә горурланып яши торган татарлар икән дә ул мисәлләр. Монда Казан татарлары шикелле түгел, үзебезнекеләрне нитәргә ярамый да икенчеләргә. Ләкин барыбер бездә мөнәсәбәт Тукай безнекеләр өчен ничектер бер символический образ гына булып калды. Менә шулай тыйла. Менә барыбер табына торган, әллә нигә бер килеп табына торган мөстеге сын шикелле генә дип әйтәм дә инде. Мин аны шулай сөйләп тә җирдем инде очрашуларда да, без шуның Тукайны үзебезнең арада кебек һәрвакыт хис итәргә тиешбез. Тегел бәйрәмендә генә сөйләргә түгелме? Тукай безнең кыйблабыз фәлән дигән дип кенә. Көн сайын эшләргә кирәк. Данда татарча укытуны саклап калганнар әле башлангычта русча икән. Дүртенчедән башлана инде татарча керә башлый. Шул ук proses var ikən kişilər sanı kimi, ləkin oğulların da qəcəb boy Tatar oğlu qatırlardan tıra. Onlar Məskəvdə yaşayırlar, bütün Məskəvini biz oşatabız deyir. Biz yıqlamayız çünki deyir.
Deyib söylədi şairinin icadi mirasını saqlau həm Üstürü Fondu jitəkşisi Tuqayının 4-ci buğun tuğanı Riman Qilimxanov. Fondunun tüp məqsatı şiktəgi Tatarlar bilən işləu, onlarını Tuqayının tuğan yağında Çin Tatarşı qarşı alu, həm qunaq iti yolu bilən şairinin mirası bilən tanıştıru. Kubtən tügül fond vəkilləri Minski qabarıb andağı Tatar uyuşmasına Tatar festivali uzdırırğa yerdəm etib, anda fondunun bulikşesini tüzüb qaytdı. Fond heykel yolunda qupşu şaralar uzdırıb, şişeklər salıb yirmi, əməktəb oxuşuları bilən Tuqayının qəbirin şistartu, Yeysanın muzeyinə konkret yerdəm köbək şaralar başqara. Bugünkü gündə Tatarstan avullarında qəməli sənqət bəygisi ilan edilgən.
Bu oxuşarığa ne yonadan Tuqay icatına qoytıb, fantaziyaların zikirgə məcbur edəcək. Çünki ağaçdan mı, qoridan mı, qatırgıdan mı, ılıslardan mı, narıb kürkəllərindən mi, plastinindən mi, nəsədir işləv şiqdən. Ona bir uylanırga kerek. Han tersekin buldur almay. Onda sonrası şu öyle kisik başkana tügül. Tersek oysa eserine kim nersa buldur ala. Hem mahsuzlaştan nominasiyi bilgilerdik.
Beygilge yumğak rayonlarda Tuqayının tuğan gününde 26 aprilde yasılaşak. Kazanda ise jinuşiler 30 mayda bilgilenir deyip kütüle. Urazovka oğlanda bulan bu şaranın resimleri hem tularak məhlumat yakın günlerde bizden internetteki sähifede şiğaşak hürmetli tınlaşılar. Bu haqta biz sizge tağın haber etkiler. Adresi biz ozatlık.org. Siz Ozatlık Radiosu'n tınlaysız. Балаларда туған яққа һәм туған яқның тарихына мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбиялеу гамәли шаралар белән генә нәтиҗә китерә ала. Моңа дәлилләр күп. Қазанда балаларның тамшы шоу тамашасында җиңеп кайткан Оренбур өлкәсенең Иске Котлымбәт авылы укучыларының татар теле һәм әдәбияты белән горурлануы тагында арткандыр. Балалар белән бергә Қазанга Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Әбсәләмова да барып кайтты.
Яңа гасыр каналының тамшы шоу тапшыруында Оренбур төбәгеннән Матвеевка районы Иске Котлымбәт Урта мәктәбендә 7-8 сыныфта укучы 5 бала катнашып, җиңүгә иреште. 12 апрельдә язылган тапшыруда барлыгы 6 команда катнашты. Алар Чуашстаннан, Пермнең Барда районыннан, Тольяттидан, Киров төбәгеннән хәтта 2 команда катнашты. Һәм шуларның берсе белән Оренбург командасы ярышты да инде. Беренче тур Батыр берне билемле меңне ягар дип аталды. Үз билемнәрен география фәне буенча сынадылар. Икенче тур Шал тарихлы башкалам дип аталды. Һәм видео табышмак музыка кыралларын танырга тиеш иделәр. 3-нче тур инде бирелгән, узун сүздән торган мөмкин кадәр күбрәк сүз төзү кирәк иде. Һәм 4-нче турда халык әйтсә, хак әйтә исемле мәкаль һәм әйтемнәрдән торган капитаннар ярышы булды. Нәтиҗәдә Оренбург командасы алга чыкты. Бу тапшыруда катнашулары хакында балалар үзләре ни уйлый икән?
Мин инженер Талина Альбина, 7-нче сыныфта укыйм. Мин Гайнулла Назала, 7-нче сыныфта укыйм.
Мин Исхакова Луиза, 8-нче сыныфта укыйм.
Үзебезнең Бикнах келесі келді.
Неше етіп әзірлендіңіз шушы бәйгеге?
Біз әзірленгенде күнде мектепке йүрдік, дәрістерден сыны қабатлап йүрдік. Бізге оқытушылар ярдәмләште. Шулайтыр біз әйбәт етіп әзірленіп, біріншілікке келдік.
Оқытушылар өзіне әйбәт етіп әзірледі. Салимова Галия Фасыховна и Сайфуллин Расилия Лутфуловна. Әзірек қошадық енді башта. Чөнки телевидениеге біріншіге келдік. Кировтан да бик күшті балалар болды. Біраз қорқуда болды енді. Бірінші тапқыр келгештім.
Қазамыланы танышы бердігіз, нәрселерні көріп үлгірдігіз?
Кремльға бардық, Құл Шариф мәшіті ішіне кірдік, мұндай матур бізге ұшады, метрода ердік, бізге Қазан шығарына ұшады, ең тауын келесі біз келе.
Бірінші күні Камал театрына бардық, Дилефру спектаклін қорадық. Екінші күнге бізді тауын шақырдылар Шолық театрға, Мола деген спектаклін қорарға. Бізге екісі де бек нұқ ұшады.
Тауын келесі біз келе. Кішілер мұнда әйбәт ярдамға келелер.
Иңілік әлігі бәйгіні біз мәктәптә өткәріп қарап, шулар арасыннан иң яхшы оқушыларны ғана сайлап алдық, деді мәктәп директоры Галия Сәлимова.
Тамшы шоу тапшыруына шақыру алғаннан соң күп кенә эшләргә туры килде. Без шул тема буенча балаларга китаплар укырга тәкъдим итте, күп итеп төрле справочниклар, словарьлар белән эшләргә куштык. Алар шуларны бик әйбәтләп әзерләделәр. 2-3 атна әзерләнгәннән соң без үткәрдек мәктәптә конкурс. Күп эш үткәрелгән. Оқытучылары Рәсилә апалары Сайфуллина белән дә балаларны үзләре ягыннан да. 7-8 сыйныф балалары арасында конкурс үткәрдек. Шул конкурс буенча сайлап алдык 5 иң яхшы әзерләнгән баланы. Чөнки тапшыруда 5 бала катнаша. Бик әйбәт тәҗрибә алдылар гомердә яшәеш өчен. Телевидениедә ничек торырга бик күп яңа белемнәр алып кайталар балалар. Үзләрен дә әйбәт күрсәттләр. Передача вакытында безнең балалар җиңделәр. Зур шатлык белән кайтабыз өйгә.
Мәктәп директоры Галия Салимова әйтүенчә, балаларны әлеге бәйгегә әзерләүдә аларның татар теле укытучылары Рәсилә Сайфуллина күп киш куйды диде.
Тапшыруны без инде телевидениедән күргәнебез бар иде. Тапшыруда катнашачагыбызны белү белән балаларның бу передачаны карарга активлыгы тагын да артып китте. Передача якшәмбе көне була бит инде. Килгән саен дүшәмбе шушы тапшыру турында гына сүз алып барылды. Хәзерләнү өчен китаплар үзебезнең мәктәп китапханәсендә һәм клуб китапханәсендә генә җитешеп бетмәде. Күрше авылларга да чыгарга туры килде. 3 томлык мәкаләләр бар, алар гына да җитмәде. Тагын аерым чыккан халык авыз иҗаты дигән җыентыктан да мәкаләләрне укып чыгарга кирәк булды. Анда темалар бирелгән һәм фразеологизмнар буенча 2 томлык китап безнең районда таба алмадык. Шуңа күрә Оренбург китапханәсенә, Саян Ямашев китапханәсенә барып, ул китапны алып кайтырга да туры килде. Шулай итеп, балалар белән әзерләндек, тырыштык. Балаларның да теләкләре дә зур булды. Теләкләре зур булу тырышлыклары аркасында команда җиңеп чыга алды.
Театрда бит әле очрашу данлыклы кешеләр белән дә.
Театрда Туфан Миңнуллинның Мулла спектакле бара иде. Туфан Миңнуллинның үтеп китүен күргәч тә балалар белән таныштырып, язучысын да исләрендә калдырсыннар инде дип, тагын да кызыксыну артыр язучының әсәренә карата ныграк белерләр, ныграк исләрендә тотарлар дип Туфан Миңнуллин белән очрашырга уйладым инде. Һәм балалар белән килеп бик җылы, матур итеп сөйләшеп, фотографиягә төште. Салават Фәтхетдиновны очраттык, җылы гына сөйләшеп, фотографиягә төште. Гомумән Татарстан һәм Казан белән кызыксыну безнең балаларда бар хәзер. Хәзер бит аралар якынайды, җиңел машиналар да күбәйде, юллар да кыскарып бара, бәйләнеш күп Казан шәһәре белән. Анда безнең укучыларыбыз да бар, укырга барырга теләүчеләр дә бар. Шулай булгач, татар теле белән кызыксыну балаларда уяныр дип уйлыйм. Алар татарча аралашырга, татар теле дә әле дөньяда кирәкле тел икәнлегенә игътибарлары артыр дип уйлыйм.
Беренче тапкыр бәйгедә катнашып та, җиңү яулаган иске кытлымбат балаларында. Хәзер инде Татарстанга да, үз туган теленә карата да мәхәббәт белән горурлык хисләре икеләтә артты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Яшь вакытта берни
Ясы буйлап сәяхәтне дәвам итәбез. Шалада яшәүче җырчы Марселия һәм аның концертларын оештыручы Ришат Йосыпов ерак сәфәрдән Томский, Иркутский, Хабаровский якларыннан кайтып, Казахстан белән Кыргызстанга юл тотты. Казаннан сәнгатькәрләр бик сирәк барып чыга торган ерак төбәкләрдә йөргән җырчылар беренче сәфәрләрен тәмамлап, икенчесенә чыгар алдыннан Азатлыкның Казан студиясендә булып китте. Алар белән Ландыш Әбүдәров сөйләште.
Безнең инде сәфәребез бер айга хәтле сузылды. 27 январда чыгып киткән идек. Мартның 2-се ие кайтып җиттек, Аллага шөкер, сагынып. Һәм шушы арада без күп кенә шәһәрләрен уздык. Менә шушы зур елларга безне Ришат абый алып чыга инде. Ул алдан барып, анда инде концертлар оештыра, аннары инде безне группа җыеп алып чыгып китә.
Безнең 27-сеннән чыгып киткән концертыбыз менә Марселия әйткәнчә Томск шәһәреннән башланып киткән инде. Красноярск җирлегендә булдык. Красноярскның Лесосибирский, Ачинский, Бирюлиси, Канск дигән зур шәһәрләре һәм Красноярскның үзендә булып, аннан инде Байкал буена юл тоттык. Иркутск шәһәрендә булдык. Иркутскидан инде БАМның башкаласы Тынды шәһәренә юл тоттык. Тындыдан Саха Якутия Республикасына, анда инде Алдан шәһәрендә һәм республиканың баш каласы Якутск шәһәрендә булып, аннан инде ерак көнчыгышка юл алдык. Комсомолск Новый Хабаровскидан без инде штук Сахалин утравына, Көньяк Сахалин шәһәрендә андагы милләттәшләребез белән сөйләшеп, безнең соңгы юлыбыз шунда тәмамланды. Аннан инде үйгә кузгалдык.
Нишәгәрәк үттесен концертлар?
Концертлар яхшы узды. Менә миңа бигрәк тә ошо Красная шәһәрендә, анда минем үземнең тамашачыларым бар дисәм дә дөрес булыр. Красноярскига да инде мин менә быел 6-нчы тапкыр булдым. Анда 400 кешелек зал тула. Татарстан өчен бу эс тыйларга мөмкин. Ләкин анда менә Красноярск өлкәсендә уже руслашып баручы татарларны исәпкә алганда бу инде бик әйбәт.
Красноярск кына түгел, Марсилия инде Томскида тамашачылар үзеңнең Красноярск университеты Бирск шәһәрендә синең тамашачылар көтеп алалар. Концерт алдыннан бик күп халык керергә тырыша, күрешергә тырыша. Әйткәндә дә инде затып калалар. Төркемнәре белән вокзалга халык барып затып калалар. Якутия җирлегендә синең үзеңнең тамашачылар Хабаровски халык яратып кабул итә инде. Сахалинда менә безнең бу ел икенче тапкыр гына булсак та, бу ел нык шулай алдан белеп итеп, халык алдан көтеп алган иде. Шундый ярашу булды анда
да. Туганнар кебек каршы алалар, җылап озатып калалар, татар җырларын яраталар, тыңлыйлар, дисклар алып барырга тырышабыз инде, аны бит инде күтәреп булып та барып булмый, дисклар бүләк итәбез. Рәхмәт, онытмыйлар, сагыналар, көтәләр.
Ә менә сез йөргән җирләрдә татар концертлары күптән булганмы анда?
Аерым концерт группалары концерт бригадалары Татарстаннан да Башкортстаннан да соңгы вакытта кайчан килгәннәрен хәтерләмиләр. Мин үзем анда 86 елда беренче тапкыр барып чыккан идем Красноярск җирлегенә Казан дәүләт университетында студентлар белән фольклор экспедициясенә барган идек. Менә шуннан бирле мин анда һәрбер елны бардым, бик күп кенә җырчыларны алып килдем инде анда. Зөфәр Хәйретдинов та булды, Рөстәм Сәрвәров та, Нәфкать Нигъмәтуллин да, Исур Сафин һәм инде менә соңгы елда без Марсилия иҗат коллективы белән шунда барабыз. Бүтән җырчылар соңгы концертлар белән килмиләр. Соңгы вакытларда менә һәр елны шушы шәһәрләргә конгресс артистлар җибәрәләр Сабантуйга.
Иркутский ул зур шәһәр бит инде. Тамашачы җыю авыр булмадымы?
Анда оештыручылар тырыша, үзебезнең шын дәрәҗәсендәге татар теле дип, үзебезнең милләтебез дип янып йөргән кешеләр алар каршы алалар, алар оештыралар. Безнең зур рәхмәтебез һәрхәлдә аларга, һәрбер шәһәрдә андый кешеләр бар. Аллага шөкер, менә Томскида инде татар автономиясының җитәкчесе Флора Гайфуловна, аның уң кулы зур ярдәмчесе Мәликова, аларның тырышлыгы белән Красноярскида һәм край буенча инде анда Фәйзуллин, Вагис Магилович, аңа без бик рәхмәтле. Ул Красноярскида да, Канскида да, Лисосибирский шәһәрләрендә дә, ну, Сибирскида безнең үзебезнең зур ярдәмчебез тагын бар. Анда зур гына автомобиль предприятиесенең генераль директоры Ахмадуллин Гали әфәнде, аның ярдәмен без тоябыз. Һәр шәһәрдә шундый ярдәмчеләр бар. Иркутскида инде менә быел анда яңа гына оештырылды, яңа кешеләр. Тындыда инде башкорт егете Рафис, менә аның тырышлыгы белән без инде 4 тапкыр тындыда шоу иттереп концертлар куябыз. Якутскида инде Римма безнең зур ярдәмчебез Абдуловна, шын башкорт кызы, янып күеп үзебезнең милләтебез дип янып йөрүчеләр инде алар. Комсомолск Новойда инде Рөстәм Шакурович, Хабаровскида инде Сарвардин әфәнде һәм Сахалинда зур ярдәм итте. Башкорт ханым ул Хәмдия исемле. Алар тырышлык белән үзебезнең шын дәрәҗәсендә янып йөргән, милләтебез дип янып йөргән шын татар уллары, татар кызлары ярдәме белән оештырыла.
Әле бит сез шын башкорт кызлары, башкорт егетләре дип сөйләдегез.
Әйе, алар өчен еракта яшәгән кеше өчен башкорт татар дигән аерма юк. Бар бер коллектив, башкортлар да килеп, татарлар да килеп шоу иттереп рәхәтләп матур
килеп китәләр. Бергә татар концертына бергә йөриләр, алай аерып уйыру юк.
Болар башлап йөрүчеләр, һәр хәлдә анда аларның булышлары бар инде.
Сез барган җирләрдә татарлар ничегрәк яшисең? Аңа игътибар итәсезме?
Игътибар итәбез һәм Аллага шөкер дип әйтергә генә кала, бердәм яшиләр. Менә аерым бер мисал гына әйтү узасым килә. Красноярск шәһәрендә зур гына металлургический шундый комбинат бар, завод менде ул. Аның җитәкчесе Хәмид Габитович. Менә ул анда үзебезнең татар кешеләрен чыгарырга тырыша, үзебезнең татарларга яхшы эшләр һәрбер шәһәрдә сизелә. Шулок менә Лиса Сибир шәһәрендә Ахмадуллин Гали әфәнде үзенең предприятиесенә бик күп татар кешесен чакыра, бик күп анда татар кешеләре эшлиләр һәм бик шатланып сөенеп эшлиләр. Мин Аллаһка шөкер генә дип әйтәм.
Бердәм яшиләр, оралашып яшиләр. Концертларга далар бер-берсенә телефоннан шалтыратышып, бер-берсенә хәбәр итеп, солар кой вакытта шулай да тула шинге анда рекламалар ясарга бик күп чыгымнар кирәк ул зур шәһәрләрдә инде Хабаровскларда. Ярскыларда мындай татарлар үзләре бер-берсенә хәбәр итеп шулай җыелалар. Репертуарга күбрәк шул татар халык җырлары алырга тырышабыз инде менә махсус шунда яшәүче татарларның теләкләрен искә алып, аларның туган якны, туган җирне сагынуларын искә алып, махсус монда кайткач Рубиз Зариповка барып, аннан җыр яздырдым. Аның сүзләрен Гали Әхмәт Шах язып бирде, инде кин менә Рубиз абый Зарипов. Ул үзе дәген күп еллар чит илләрдә йөргән, чит җирләрдә йөргән, хәзер инде лагыган көндә Татарстанга кайтып яшәй. Аңа инде бу хис таныш бит инде, сагыну юксыну, туган җирне юксыну хисе. Туган ил дигән яхшы гына җыр килеп чыкты инде. Бу җырны башкардым сәхнәдән, халыкка бик ошады, алар аны бу җырны үз иттеләр, җылы-җылы тыңладылар шушы җырны.
Сез тагын ерак сәфәргә җыенасыз, кайларга барырга уйлыйсыз?
Без Оренбургка юл тотабыз да, Оренбургтан чыгабыз Казахстан җирлегенә. 8 көнне безнең беренче концерт Актобе шәһәрендә. Һәм Актобедән без кайтабыз Карагандага, Карагандадан Абай дигән шәһәр, аннан киләбез Петропавловский. Булар барсы да зур шәһәрләр. Петропавловскийдан Павлодар, Павлодардан Астанага, Астанадан Алматы, Алматыдан Тараз. Һәм шуның белән Казахстан җирлегендә бетә, без аннан китәбез Киргизиягә, Кыргызстан җирлегенә. Кыргызстанда безнең беренче концерт Аша шәһәрендә, аннан Бишкекта, һәм инде бүтән дөньяга танылган, халык яраткан Иссык күл буена урнашкан Каракул шәһәрендә безнең 3-нче концертыбыз. Шуның белән безнең бу сәфәребез тәмамлана. 25 көнгә сузылган сәфәребез Казахстан һәм Кыргызстан җирлегендә була.
Бу якларда да беренче тапкыр гына түгел инде, Иссык күлдә инде 2 тапкыр булдык. Менә быел 3-нче тапкыр.
Ашада быел 1-нче генә була. 1-нче тапкыр көтәләр инде анда. Ел саен нишә безгә килмиләр икән дигән хәбәрне ишеттерделәр дә, без шын күңелебез белән шатланып киләбез дигән сүзне әйттек. Тагын менә Каракул дигән шәһәренә әйткән һәм 1-нче тапкыр килгәч, шушы өлкәнең губернаторы һәм Каракул шәһәренең мэры килделәр концертка. Котлау сүзләре, чәчәкләр, истәлек бүләкләр тапшырып, аннары безнең янга кирип, концертыбызны 10 гына минут карыйбыз. Аңлагыз безнең вакытыбыз бик әз дип, безнең белән саулашып чыгып китеп залга кирип отырдылар һәм 2 сәгать барган концертны карап битерделәр. Соңыннан тагын сәхнәгә менеп, без мондай концерттан аерылып чыгып китәгә, үзебезгә батырлык таба алмадык. Менә шулай итеп алар концертны биткәнче 2 сәгать карап битерделәр.
Татарлар гына карамыйдыр бит сезнең концертны, казаклар да киләме?
Килә, казаклар да килә, чөнки үзебез мусульман кешеләр бит. Кыргызлар да киләләр, казаклар да киләләр, руслар да киләләр, карыйлар, рәхәтләнеп тыңлыйлар яннан. Кайбер шәһәрләрдә руслар сәхнәгә менеп, безгә телегез танышылмаса да, җырларыгыз бик ошады, шундый матур җырлар дип рәхмәт тә белдерәләр. Тилек белдерәләр, бер-ике генә җыр бәлки русада тапшырсыз дип, инде бу очракта Марсилия шын күңеленнән менә шул нәкъ безне хөрмәт итеп килгән рус халкы өчен инде берәр җырны тапшыра.
Концертыбызны читәлекләргә китергә тырышабыз. Чыгымнар зур булу сәбәпле без инде үзебезгә музыкантлар ала алмыйбыз инде. Баянчы була үзебез белән.
Сезнең төркемдә кемнәр йөри?
4-5 кешедән арттыра алмыйбыз. Баянчы безнең белән берничә ел Ренат Сибгатуллин чыкты, ул инде таныш. Чаллы шәһәреннән Азамат Кайнанов җырчы. Юмор сатира буенча инде алып баручыбыз шулай ук Зилә Шакирзянова.
Биешебез Балташтан талантлы яш кыз булды бу Иракын шыгышка сәфәр кылганда Резиля Гениятуллина.
Сезнең төркемдә кешеләр алышынып та тора инде.
Алышына ел саен алыштырып тора.
Татарстан җирлегендә гомумән шушы коллектив Марсилияның иҗат коллективы эшли. Ә инде ерак җирләргә чыкканда Марсилия тырыша инде яңгарак коллективчыларгә, яңгарак җырчылар алырга.
Яшьләр киләме соң сезнең концертка?
Яшьләр дә була, яшьләр дә килә.
Бу очракта хәзер мин нәрсә әйтә идем, яшьләр нәкъ менә соңгы вакытларда тортылуы сизелә башлады. Елдан ел яшьләр тортыла, күбәйә. Менә без беренче тапкыр Томскида булганда, бәлки бер 50-лап 60-лап кеше килгән булса, хәзер инде 300 кеше җыела һәм яшьләр концертка гына килү түгел, үзләре аерым шундый иҗат төркемнәре оештырып, татар телен өйрәнү мәктәпләре эшләр йөштереп, ныклап алналар, яшьләр үзебезнең туган телебезгә, ана теленә. Менә бу шатлыклы вакыйга. Беренче килгәндә татар телен белмибез дигән мәгънәдәрәк йөреп киләләрдер инде мәҗбүри дип кешеләр дә булатыр. Ә икенче килгәндә алар инде дусларын да алып киләләр. Һәрбер шәһәрдә яшьләр елдан ел тартылалар.
Милләттәшләргә татар моңын илтүче мусафир җырчылар күп түгел. Безнең белән аларның икесе Марсилия һәм Ришат Юсупов сөйләште. Аларга игелекле сәфәрләрендә уңышлар юлдаш булсын.
Торган җирләр белән туган җирне.
Татарстанда 9 май җиңү көне алдыннан дәүләт канаты астындагы яшьләр оешмалары төрле чаралар оештыра башлый. Кемдер бу яшьләрне өстән кушылганнарны үтәүчеләр дип әйтер, алар исә бу фикер белән килешми. Чираттагы кызган табаның кунагы Татарстан дәүләт шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палата әгъзасы New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе Алсу Сәйдова. Алсу белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Димәк, инде без бүген кызыклы бер темага сөйләшәбез. Яшьләр сәясәте, ниләр эшлиләр, кайларда йөриләр, гомумән алар дәүләт сәясәтенә, дәүләт эшчәнлегендә актив чыгыш ясыйлармы, актив катнашалармы? Шу хакта без бүген Алсу Сәйдова белән сөйләшәбез. Димәк, аның менә кайда эшләгәннәрен әйтеп китсәк, Дәүләт Советы каршындагы яшьләр иҗтимагый палатасы әгъзасы, New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре. Алсу, апрель айлары, май бу айларда сез гадәттә ниндер махсус җиңү көненә чаралар үткәрәсез яшьләр белән. Урамнарда ленталар таратасыз, тасмалар яки башка чараларында. Шул хакта бераз әйтеп китсәң.
Аерым әйтеп үткәндә инде бу Георгий ленталарын тарату инде шәһәрдә бу акция 12 апрельдан бирле бара. Беренче номерлы пост дигән акция ул безнең мәңгелек учак янында укучылар, мәктәп укучылары, студентлар, яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары, лидерлары шушы пост янында торып, безнең ветераннарыбызга, бөек геройларыбызга карата булган хөрмәтебезне белдереп шушы постында торалар. Шулай ук герой бабаңның портретын күрсәт дигән акция. Бу акция бик кызыклы, чөнки быел менә юбилей парад вакытында 9 май көне ярминкә мәйданында махсус яшьләр колоннасы оештырылган була. Кызганычка каршы юбилей парадта барлык ветераннар да катнаша алмаячак. Миллионлаган геройлар сугышта үлеп калган. Шуңа күрә шушы геройларның оныклары, балалары портретларын табып, аларны әзерләп инде шушы парадта катнашачаклар. Шулай итеп, біздің мына инициатива, яшлар инициативасы бойынша юбилей парадта барлық ветерандарына да іске ұлашақлар.
Ветерандарны қадірлеу, құрметлеу шушы бейрем уақытта ғана тойылды, елде оңында ендер іштер
башқа тұрғасыз. Әлбетте, біздің үшін бік мүхим іш деп санаймын, чүнки мен өзім бұл іш білен 2005 жылда шұғылдана бастағаным. Ол уақытта біз бейбіт күннің 60 жылдығын оздырырға әзірлене едік. Шул уақытта біз ветерандар янына барып, олардың үйлерін жиыстырып, кептен ошамлықлар алып қайтып
берген. Қазан бойынша енді.
Қазан бойынша, лекин бұл мен Қазанда ішлегенге көре. Бүтен шаһарларда, райондарда шулай яшьләр бик актив эшләп залар белән көн саен диярлек элемтәдә алар белән сөйләшәбез, яңалыкларны белеп торабыз. Шуңа күрә бу эш һәр дәвам дәвам итә. Ел буенча без ветеранларның барысын да инде беләбез, яратып эшләп залар белән, алар да безне беләләр.
Менә ничек җәлеп итәсезнең яшьләрне? Чөнки бит хәзер яшьләр алар хәтта ки акча биреп тәле кайбер вакытта индерешләр башкармыйлар, аларга кызыксындыру чарасы кирәк, индер азарт кирәк. Тизгән эшкә җигеп булмый инде, сез ничек менә җәлеп итәсез? Студентларны, мәктәп укучыларын.
Менә бәхти каршы әле безгә бер кешене дә җәлеп итәргә туры килмәде, чөнки ветераннар белән эшне алганда инде бигрәк тә күп кенә яшьләр үзләре безгә шалтыратып, ничек ярдәм итим, ничек эшләргә була бу эшләрне дип әйтәләр. Шуңа күрә менә мин яшьләрне һаман-һаман ашыланмасыннар дип әйтәсем килә, чөнки без чынлап та бик зур эшләр башкарабыз инде үзебезчә, әлбәттә безнең кулыбызда ул кадәр власть тә, ул кадәр акча да күп түгел, без бик эшләр эшләрдек түгел әле. Ләкин менә үзебезнең кулыбыздан килгән эшләрне эшләргә без әзер һәм бу мин генә дә түгел, бу 10 кешедә, 100 кешедә түгел, бу меңәрләгән яшьләр бөтен Татарстан буенча һәм шуңа күрә мин бик шат. Яшьләр арасында төрле конкурслар уза инде. Беренче чиратта бу мәгълүмати чара гына, конкурслар уздыру. Яшьләрнең күбесе бу чаралар турында белсен өчен дип кенә. Мәсәлән, менә апрель аенда, шулай 1 апрельдән алып, бөтен Татарстан буенча Алтын каләм яшь журналистлар фестивале башланды. Бу фестиваль шулай ук быел Бөек Җиңүнең 65 еллыгына багышланган, шулай итеп яшь журналистлар шулай ук үзләренең ветераннар, бөек геройлар турында истәлек саклап калуда үз өлешен кертәчәкләр. Әле менә әйтеп китергән канун безнең без дигән яшьләр иҗтимагый оешмасы 9 май көнне без хәтерлибез дигән китап басып чыгарачак. Бу китап бер ел дәвамында җыелды. Бу китапка яшьләр ярдәме белән беркетелгән ветераннарның үз тормышлары турында сөйләгән язмалары керәчәк, күп кенә фото сурәтләр керәчәк. Шулай итеп, бу китап инде ветераннарга да өләшсәк беренче чираттан, икенче чираттан әлбәттә мәктәп укучыларына, студентларга өләшәбез, чөнки бу шулай ук бөек җиңү турында истәлек саклап калуның бер чарасы.
Тагы менә инде иҗтимагый оешмаларны, яшьләр хәрәкәтләрен атый аласың менә безне әйттең инде берсенеме? Без ул яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына карый торган оешмамы?
Алай дип әйтеп булмый инде, чөнки бу бит инде иҗтимагый оешмалар, алар үзләренчә эшли дип әйтсәк була. Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы безнең барлык оешмаларыбызга ярдәм күрсәтә, бу беренче чиратта грантлар аша ярдәм күрсәтү, чөнки ни генә әйтсәк тә барлык чараларны уздыру өчен дә әз генә булса да акча кирәк, яки административ ярдәм кирәк. Менә шушы ярдәмне инде без шушы министрлыктан алабыз. Башка чараларга килгәндә, иҗтимагый оешмалар күбесенчә үзләре эшләргә ияләнгән дә, аларга шулай җиңелрәк тә үзләренә беренче чиратта имидж алар, икенче чиратта зур эшләр эшләргә өйрәнәләр дә. Шуңа күрә министрлык безгә ярдәм итә, ләкин без күбесенчә үзебезчә эшлибез инде. Без оешмасы, талантлы яшьләр академиясе, кадрлар резервы мәктәбе, шулай ук New Media, яшь журналистлар агентлыгы, студентлар хезмәт отрядлары, волонтерлар, бу барысы да әле менә үтеп киткәннәрдә әле бу бик аз гына оешмалар, шулай ук студентлар лигасы менә хәзер яңа президент белән Тимур Сөләйманов президент булгач менә тагын яңа ниндидер ачышларга әзер инде бу егетләр кызлар бик шат мин аларны күреп. Яшьләр иҗтимагый палатасы әлбәттә менә бу безнең инде икенче чакырылыш палатасы, шуңа күрә хәзер инде безнең тәҗрибәбез дә күбрәк, белемнәребез дә күбрәк, шуңа күрә инде ике законопроект керттек Дәүләт Советына, алар каралып чыннан да үтсә. Беренчесе аның студентлар хезмәт отрядларына кагылышлы, хәзерге вакытта әле мәгърифәт турындагы закон буенча студентларның хезмәт отрядлары алар бернинди дә юридик статус алмаган, шуңа күрә күп кенә проблемалар барлыкка килә. Без менә яшьләр иҗтимагый палатасында эшләп, шушы законопроектны булдырдык һәм аны инде хәзер Дәүләт Советына җибәрдек. Экспертизалар узып инде бу закон хәзер караларга тиеш һәм ул закон үтсә студентларның хезмәт отрядларында эшләүче егетләр кызларга бик күп проблемаларын чишергә мөмкинлек булачак. Икенче законопроект ул волонтерларга кагылышлы, шулай ук аларның юридик статусы юк. Шуңа күрә күрә җәмгыятьтә дә аларга карата ниндидер ышану бетмиләр инде безнең волонтерларга. Шуңа күрә менә шу законопроект белән аларның шулай ниндидер кайсыдыр проблемалары чишелергә тиеш.
Дәүләт шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палатасының эшен күпмедә әйтеп киттең, ә менә New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы нәрсә белән шөгыльләнә икән?
Безнең бу агентлык Алтын Каләм фестивалендә катнашучылар белән бергә оештырылган инде. Аның төп мәсьәләсе шунда, безнең менә яшьләр турында мәгълүмат чараларында бик еш эшәкрәк әйтәләр. Безне эшсезлектә гаеплеләр, начар сыйфатларыбызны ачып күрсәтәләр. Әлбәттә, ул начар сыйфатлар бардыр, ләкин ул бит берничә генә очрак була. Күбесенчә алганда яшьләрнең күп социаль инициативалары бар. Без чыннан да актив, сайлауларда катнашабыз, ниндидер иҗтимагый акцияларда катнашабыз, үзебез оештырабыз әле аларны. Донор акцияларында катнашып, менә әле күптән түгел генә донор акциясе булып узды. Бер көндә 200 литр кан бирдек барлык студентлар белән. Менә безнең шундый инициативаларыбыз турында күбрәк сөйләсеннәр иде менә мәгълүмат чаралары. Һәм шуңа күрә без New Media агентлыгы кысаларында яш журналистларына җыеп, шушы эшне башкарып чыгарга ниятлибез инде. Әле беренче адымнар ясыйбыз дип әйтсәк дөресрәк булыр, чөнки 2009 ел ахырында декабрьдә булып узган без булдырабыз яшьләр форумында Митимир Шарипович Шаймиев безгә ул вакытта ярдәм кулын сузарга әзер дигән иде. Шулай итеп без хәзер инде менә регистрация узабыз. Мәгълүмат чарасы буларак теләгән яш журналистларны без күрергә әзер. Беренче чираттан без әлбәттә яшьләр тормышы турында язып сюжетлар әзерләп яшәсәк, икенче яктан безгә дөньяда булган барлык вакыйгаларга карата яшьләрнең күз аллавын күрсәтү мөһим, чөнки безнең барлык вакыйгаларга карата үз карашыбыз бар һәм шуңа күрә безнең тавышыбызны да ишетсеннәр иде.
Үзебез яңа булган хәрәкәте бар инде. Ул нәкъ менә татар чараларына, татар милли гореф-гадәтләренә бәйле бәйрәмнәренә үз өстенә алды инде. Татар яшьләренә сезнең оешмаларда мөмкинлек бармы? Иҗтимагый палатада, мәсәлән, анда белмим, башка чараларда.
Иҗтимагый палатага килгәндә безнең 70% әгъзаларыбыз ул алар татар балалары, татар яшьләре, районнардан килгән балалар күбесенчә, чөнки безнең беренче чиратта нәкъ муниципаль берәмлекләр делегатлары яшьләр иҗтимагый палатасында эшли. Икенче яктан карасаң, миңа үземә дә кызганычка каршы татар яшьләре белән урыс яшьләре ничектер аерылган дип күренә шикелле. Әлбәттә, бу дөрес хәл түгел, чөнки без барыбызда бердәм бергә эшләргә кирәк. Татар яшьләре, татар яшьләр оешмалары, мин алар белән менә берничә тапкыр очрашып сөйләшкәнем бар иде. Алар ничектер менә безгә карата, мин үзем татар булсам да, безгә карата ничектер агрессив дип әйтәм соң, чөнки безгә министерство ярдәм итә икән, димәк без чынлап та иҗтимагый оешмалар түгелме, ничектер шулай дип карыялар безгә. Ә мин аларга ни дип әйтер идем, әгәр дә сезгә ярдәм кирәк икән, чынлап та әгәр дә ниндидер чаралар уздырырга телисез икән, бәлки безгә бергә бергәләшеп эшләргәдер бу эшләрне. Кызганычка каршы мин менә син санап үткән оешмалар турында бик күп мәгълүмат белмим, ләкин менә беләсем килә иде бик. Аларны менә интернеттан карап карадым, интернетта да тапмадым мин аларны. Шул ук вакытта министерствоның телефоннары, адреслары барысы да интернетта булган, күрә без аларга мөрәҗәгать итеп эшлибез. Бәлки аларга да шул безгә мөрәҗәгать итеп бергә эшләргә иде.
Алсу, менә Русия күләм чараларда катнашуны әйтеп киттең инде, менә Татарстанга бәйле, шушы җирлеккә, милли гореф-гадәтләргә, тарихка бәйле чараларда катнашасызмы?
Әлбәттә, бу чаралар күп түгел, ләкин без аларда катнашабыз. Республика күләм созвездие йолдызлык фестивале, мәсәлән, анда бөтен республикадан килгән балалар катнаша. Без бу фестивальнең оештыручылары буларак та, администраторлар буларак катнашабыз. Шуннан соң Хәтер көне 15 октябрьдә, анда безнең без яшьләр оешмасы социаль акцияләр үткәрә. Шулай ук бердәмлек көне ноябрь айында, Татарстан Республикасы Конституция көннәрен без үзебезчә инде ничектер шушы бәйрәмнәргә карата акциялар үткәреп бәйрәмнәр оештырабыз, ләкин менә кызганычка каршы
без яшәсезме барыбер ничектер әле әзрәк кебек.
Әзрәк, әйе, дөрес, әзрәк. Россиягә бәйле бәйрәмнәр күбрәк. Без бу юнәлештә эшләргә әзер, менә татар теле үстерү буенча эшебез дип әйтәм була инде. Иҗтимагый палатасы әгъзасы буларак без үзебезнең палатабыз өчен ике телдә алып барабыз, рус телендә һәм татар телендә дә. Безнең рәис, палатабызның рәисе урыс булса да, Евгений Петрович Ефимов татар телен өйрәтәбез аңа. Исәнләшеп кенә булса да, татарча сөйләшә белергә тиеш дип. Без кабул иткән барлык документлар, алар ике телдә кабул ителә инде. Менә Дәүләт Советы депутаты Роберт Миннуллин ярдәме белән эшлибез бу эшне. Телне үстерүдә менә әле проблемалар бардыр. Менә мин татар яшьләр оешмалары белән очрашканда алар әйткәннәре дә, безнең эшли ала торган таланты булган лидерларыбыз азрак дип. Бәлки без лидерларыбызны алар идеяларын, биреп, ничектер шулай бергәләшеп эшләсәк, минемчә, бу нәтиҗәләр күбрәк булыр иде.
Эшлисешләр күбәле.
Эшлисешләр бик күбәле ия.
Менә алсу син бөтен җирдә өлгерәсең. Үзең турында кыскача таныштырып китә әле. Биографияңны беләсе килә бит. Кая икән бу шундый уңган булган бөтен нәрсәне белүче туташ.
Минем әти-әнием авылдан, Мамадыш районыннан, ләкин алар 85-нче елда инде Казанга күчеп килгән. Мин үзем Казанда туып үскән бала. Балалар бакчасына йөрдем, аннары мәктәптә укыдым, мәктәптә һәр вакыт бишлеләргә генә укыдым, алтын медаль белән бетердем мәктәпне. Шуннан соң Казан дәүләт технология университетына укырга кердем, дәүләт муниципаль идарә специальностенә. Анда да инде менә бишлегә укып, хәзер быел алабырса июнь аенда диплом алырга, кызыл диплом булыр инде ул дип өметләнәм. Беренче курстан ук иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнгәнгә күрә минем менә шундый карьерам булып чыкты дип әйтим соң инде.
Университетка кереп укый башлагач башландым менә синең шундый иҗтимагый эшчәнлегең кыйммәт.
Мәктәптә укыган вакытта мин күбесенчә олимпиадаларда йөргән идем. Фән, мәгариф ягында иҗтимагый эшчәнлек белән бер дә шөгыльләнмәдем. Менә беренче курска килгәч инде әле фән белән шөгыльләнергә ничектер иртәрәк иде. Башта староста булып сайладылар мине, аннары ниндидер кечкенә генә группа күләмендә чаралар оештыра башлаганнары. Факультетта первокурсниклар көне фестивалендә ничектер шулай катнашып, студентлар советында эшли башладым. Башта студентлар советының газетасы редакторы булып, аннары инде студентлар советының председателе, университет советының председатель урынбасары булып, күп мероприятиялар оештырдык. Студентларның проблемаларын чишүгә караган үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрдек администрациягә, шулай администрация белән эшләгәч, аннары мин 3-нче курста практика үтәргә дип студентлар хезмәт отрядлары центрына җибәргән әле дим мине. Шунда практика үткәч эшләргә алып калдылар, аннары инде менә министерствага күчтем эшләргә. Бу барлык казанышларым минем өчен ниндидер горурлык булып тора, чөнки
шундый дип әйтмәсәм, дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм президентлар каршында да чыгыш ясаган туташ була ялышмасам.
Әйе, бу бәхеткә дә ирештем, алар белән
сөйләшеп.
Фәрит Мөхәммәтшин белән мин яшьләр көне кысаларында сөйләшкән идем. Шулай ук менә үзебезнең New Media агентлыгы турында чыгыш ясадым. Ул минем идеяларымны бик игътибар белән тыңлады, башта аннары ярдәм күрсәтергә әзерлеген белдерде. Шулай ук Минтимер Шарипович янында да чыгыш ясадым. Бу без булдырабыз яшьләр форумы кысаларында булды. Минем өчен бу очрашуымда Минтимер Шарипович белән мин аны элек күргән булсам да, беренче тапкыр аның белән очрашып, сөйләшеп алдым. А мин өчен бу чынлап та нидер зур бәхет. Мин аны гомерем буена истә тормын мөгаен. А чөнки шул кадәр күп акыллы сүзләр, акыллы фикерләр әйтте ул безгә. Менә 5 минут сөйләштек без аның белән. Шул кадәр зирәк, үзе шундый ничектер яшьләрчә елмаеп, көлеп безнең белән. Шул кадәр минем бабам аның белән бер яшьтә һәм мин Сәмәр Шәрифовичны да ул белмәсә дә мин аны үземнең бабам дип чынлап та хистәм, чөнки шул кадәр мин аның белән сокланып калдым.
Әмма яңа президентка нинди өметләр баглыйсыз соң яшьләр?
Бу президент инде безнең президент дип әйтер идем, чөнки үзе дә яш, үзе дә бик инновацияларга бирелгән. Менә минем өчен башында бераз ак чәч бөртекләре булган кеше компьютер белән гомумән эш итә алмый дигән фикер бар иде. Ә менә бер көнне телевизордан Рустам Нургалиевичның кабинетын күргәч, ул менә журналистларга үзенең компьютерын, үзенең телефонын күрсәтеп, ничек тиз генә министрларга сообщениелар җибәргәнен, шул кадәр минем өчен бу бик кызыклы һәм шул ук вакытта сокландыргыч булды. Яңа президентка карата өметләребез бик зур, ул безнең белән болай да премьер-министр вакытында бик күп эшләде, бик күп ярдәм күрсәтте. Шуңа күрә нык үзгәрешләр булмас дип торам, яхшылыкка гына булса.
Бик зур рәхмәт Алсу. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Дәүләт Шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палата әгъзасы, New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Алсу Сәйтова. Алсу, киләчәктә дә безнең тапшыруда катнашырсың дип ышанып калам, чөнки әле сөйлисе сүзләр, әйтәсе сүзләр бик күп.
Шулай бит? Әлбәттә, алла бирса, катнашам.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.